Бүгін иншалла талқылайтын мәселеміз Алла субханала тағала заманнан мекеннен пәк болса. Ғұламаларымыз айтқандай, Алла субханала тағалаға заман мекенде жүрмейтін болса, Алла субханала тағала мекенді заманды жаратпай тұрып бар еді, және мекенді заманды жаратқаннан кейін өзіне бір жаңа сипат қосқан жоқ деп имам Абу Джафар Тахауи рахимахулла айтып жатыр. Яғни Алла субханала тағала мекеннен заманнан пәк болатын болса, Алла субханала тағала қатысты бұл екі нәрсе жүрмейтін болса, басқа жаратылыстарға қатысты жүргендей, онда кейбір бір белгілі бір тарапты білдіретін, Алла субханала тағаланың белгілі бір тарапта екенін, белгілі бір мекенде екенін білдіретін аят хадистерге біз ол жайында ғұламаларымыз не дейді? Соның ішіндегі ең әйгілі хадис, және әрдайым Ибн Таймия медресесінің түлектері, сол медресенің ақидасын ұстанушылар осы хадисті бірінші дәлел ретінде келтіреді. Ол имам Муслимде келген Муавия ибн Хакам ас-Саламидан келген хадис. Ол кісі айтады: "Канат ли ғанам байна Ухуд вал Джуания?" Менің қойларым бар еді дейді. Ухуд пен Джуания деген жердің арасында. "Фиха жариятун ли?" Және менің бір күңім сол қойларымды бағатын еді. "Фатталату хазата яумин фаиза зибу қад захаба минха бишат." Бір күні барып қарасам, сол қойларымның біреуін қасқыр жеп кетті дейді. "Фасакаттуха." Мен оның ашуланып жүзінен ұрдым дейді. "Фаатайту ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям." Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға келдім. "Фазакарту залика лах." Пайғамбарымызға сол нәрсені айтып бердім дейді. "Фаазума залика алайя факулт." Мен өзімнің істеген ісім үшін қатты пұшайман болдым, яғни қатты өкіндім. Мен үшін ол ауыр болып дейді. Мен айттым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дейді: "Я расулаллах, афала аатикуха?" Бұны босатып жібермеймін бе? Босатып жіберейін, мен оны ұрып қойдым деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айттым дейді. "Қала удуха." Шақырон деді. "Фадаутуха фақала лаха." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шақырып беріп едім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған айтты дейді. Яғни күнге: "Айна Аллах?" Алла қайда деді. "Қала фис-сама." Аспанда деді. "Қала ман ана?" Мен кіммін деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. "Қалат анта расулуллах." Сен Алланың елшісің деді. Қал, пайғамбарымыз айтты: "Атиқха фа иннаха мумина." Оны босат, ол иман келтірген деді. Бұны имам Муслим, Абу Дауд, Насаилер және басқалары келтіреді. Осы хадисті бірінші дәлел қылып келтіреді. Енді имамдарымыз Алла субханала тағала мекеннен заманнан пәк деп жатса, ол кісілер бұл хадисті көрген жоқ па? Бұл хадисті білген жоқ па? Немесе бұл хадисті ол кісілер қалай түсінді? Бұл жерде хадис "Айна Аллах?" Алла қайда деп Алланың мекен жайында сұрап жатыр. Егер тікелей қабылдайтын болсақ, "Әлгі күн фиссама" аспанда деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның иман келтірген екеніне куәлік берді. Бұл хадистің шарихына кіруден алдын мына бір мәселеге тоқтап кетейік. Біздің дінімізде негізгі ережелер бар. Негізгі бекітілген ережелер, қағидаттар бар. Усул, яғни діннің негіздері, діннің негізгі ережелері. Діндегі ережелер, негіздер, ол бүкіл дінге қаралғаннан кейін, дін толық тексерілгеннен кейін аят хадистер шығарылатын ереже. Қашанда бір белгілі бір хадис, бір адам, екі адамнан келген хадис негізгі бүкіл үммет қабылдаған ережелерге қайшы келіп жатса, онда ереже алынады. Неге? Себебі ереже бұл мыңдаған хадистерге қаралғаннан кейін, Құранға қаралғаннан кейін, шариғаттың рухын тексергеннен кейін барып шығарылатын ережелер. Сол ережелердің бірі ол: біз бір адам мұсылман болу үшін, яғни бір адамға мұсылман деп куәлік беруіміз үшін, ол адам екі нәрсені істеу керек Алла субханала тағалаға қатысты: ан-нафи уәл исбат. Нафи яғни отрицать ету, жоққа шығару. Исбат бекіту. Болғандай ла илаха илля алла, яғни ла илаха ешқандай тәңір құдай жоқ. Біз бүкіл құдайлардың барлығын, жалған құдайлардың барлығын жоққа шығардық, отрицать еттік. Иллаллах, тек қана Алладан басқа деп, біз Алла субхана ва тааля, Алла субхана ва тааля ғана құдайлықтың, тәңірліктің лайықты екенін исбат етіп жатырық. Яғни қандай да бір адам мұсылман болу үшін бірінші осы екі нәрсені істеу керек. Нәфи, яғни жоққа шығару бүкіл жалған құдайларды, екіншісі исбат. Исбатпен бірге нәфи де әлбетте болу керек. Неге? Себебі бір адам мен Аллаға табынам, Аллаға басқа тағы да басқа нәрселерге табынам десе, бұл адам исбат етіп жатыр, бірақ нәфи жасап жатқан жоқ. Яғни исбат пен нәфи екеуі бірге жүреді. Қандай да бір адамға мұсылман деп куәлік беру үшін ол адам бірінші осы нәрсені істеу керек. Сіз біреуді дінге шақырған кезде де осы нәрсені істейсіз. Мысалы бір басқа діннің өкілі келіп, мен мұсылман болдым десе, қаны мұсылмандығың дәлелі деп сұрасаңыз, ол айтса мен намаз оқуды бастадым десе. Намаз оқуды бастау оның мұсылман болғанына дәлел ме? Немесе сіз оны дінге шақырып жатсыз. Бірінші оған келіп намаз оқы дейсіз ба? Бірінші намаз оқы демейсіз. Бірінші ереже ол оны ла иляха илляллаһқа шақырасыз. Негізгі ереже. Яғни ешбір адам дінге кіре алмайды, тек қана осы есіктен ғана кіре алады. Ла иляха илляллах Мухаммад расулуллах. Бір адам келсе де басқа діннің өкілі, мысалы насрани біреу келіп айтса, мен мұсылман болдым, Мұхаммедке иман келтірдім десе, Мұхаммедтің пайғамбар екеніне иман келтірдім десе, немесе кейбіреулер айтпақшы, мен Мұхаммедтің пайғамбар екеніне сенемін, бірақ ол жалпы тек қана сол арабтарға жіберілген пайғамбар деп білемін дейді. Бұл адамдар мұсылман болмайды. Әлгі насрани да мен Мұхаммедке сендім дегенмен алдыңғы ла иляха илляллаһ айтпаса, ол адам мұсылман бола алмайды. Неге? Себебі ол Алла субхана ва тааляға серік қосады. Алла субхана ва тааляны шеу дейді. Ол адам келіп айтса, яһуди немесе насрани адам келіп айтса, мен иман келтірдім десе, сіз айтсаңыз дәлелің, ол айтса мен Алла аспанда деп иман келтірдім десе, ол адам мұсылман болады ма? Мұсылман болмайды. Неге? Себебі оның ақидасы солай негізі. Оның негізі ақидасы сол. Алла аспанда деп. Яғни ол Алла аспанда деуімен бұл жерде ешқандай нәфи исбат болып жатқан жоқ. Нәфи исбат болып жатқан жоқ. Ал адам ислам дініне осы бір есіктен ғана кіре алады. Ла иляха илляллах Мухаммад расулуллах. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кез келген адамды дінге шақырған кезінде ла иляха илляллах Мухаммад расулуллаға шақырды. Мутаватир хадистер көп. Соның бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде умирту ан уқатиля ан-нас хатта яшхаду ан ла иляха илляллах ва анни расулуллах. Осы мағынада тағы да көптеген хадистер келеді. Мен адамдармен Алла субханава тааладан басқа ешқандай тәңір жоқ. Алла субханава тааладан басқа жаратушы, рызық беруші, пайдадан келтіруші, жалынып жалбарынуға лайық, тек қана бір Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ деп куәлік бермейінше, және мен Алланың елшісі екеніме куәлік бермейінше мен адамдармен күресуге бұйырылдым деді. Сахи хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа патшаларға да басқаларға хат жіберген кезінде де бәрінде ла иляха илляллах Мухаммад расулуллаға шақырды. Яғни адам дінге тек қана ла иляха илляллах Мухаммад расулуллах арқылы ғана кіре алады. Ла иляха илляллахда нәфи және исбат бар. Кез келген басқа дін өкілі Алла аспанда деп айтуымен дінге кіре алмайды. Алла аспанда деп айтумен дінге кіре алмайды. Неге? Себебі ол исламға кірсін кірмесін, яһудилерде, насранилерде, тағы да сол сияқты басқаларда Алла субхана ва тааля аспанда, тағы біреулерде жерде, яғни әйтеуір бір мекенде, ол адам бұл сөзді айтумен дінге кіре алмайды. Неге себебі бұл негізгі ережеге қайшы. Негізгі ереже Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху. Яғни осы екі нәрсені айтып дінге кіре алады. Бұдан басқа жолмен дінге кіре алмайды. Бұл ережеге келіспейтіндеріміз бар ма? Бұны барлығы біледі. Дінге бүгін келген адам да бұл нәрсені біледі. Бұл дүниедегі бірінші нәрсе. Ла илаха илляллах Мухаммад расулуллах. Одан кейін басқасы келеді. Бұл болмаса басқа нәрсе ешқайсысы пайда бермейді. Енді Айна Аллах хадисіне келсек. Айна Аллах хадисінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі күннен сұрап еді, ол жауап берді. Фи сама деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол иман келтірген деді. Бұл хадис негізгі ережеге қайшы ма, қайшы емес па? Яғни фи сама деген сөзінде әлгі күннің нафи және исбат бар ма?
Жоқ.
Нафи және исбат жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен адамдармен Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп айтқанша күресуге бұйырылды деп жатыр. Мутаватир хадисте, барлық хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлығына қулу ла илаха илляллах туфлиху. Ла илаха илляллах деп айтыңдар, құтыласыңдар деді. Басқа еш жерде, ешқандай басқа бір адаммен бір кездескенде басқа қылғанда Алла аспанды деп айт, сен құтыласың деген сөз жоқ. Тек қана бір ғана осы жерде келеді. Бұл бір риуаят. Бірінші риуаят. Екінші бір риуаят. Имам Малик өз Муаттасында рахимахуллах риуаят етеді. Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Утба ибн Масуд айтады. Анна ражулан мин ал-ансар жаа иля расулиллах. Ансарлардан болған бір кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келді дейді. Биджариятин сауда. Қара күң алып келді дейді. فقال يا رسول الله علي رقبه مؤمنه اي الله нелсі менің мойнымда бір иман келтірген күнді азат ету бар еді яғни сол нәрсені ниет етіп едім немесе нәзір етіп едім мен айтыр азат еткім келетті فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها егер сен мынаны яғни осы менің күнімді иман келтірген деп білсең мؤмина десең, онда мен бұны азат етейін деді. Фақала лаха расулуллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған айтты деді. Атәшһадина ан ла илаха илляллах. Атәшһадина, яғни тәшһаду деген куәлік бересің бе? Ашһаду мен куәлік беремін. Тәшһадина әйелге айтылады. Атәшһадина ан ла илаха илляллах. Алла субхана ва тааладан басқа ешқандай тәңірдің жоқтығына куәлік бересің бе деді. Яғни нәфимен исбатты жасайсың ба деп тұр. Нәфимен исбатты жасайсың ба деп. Қалат нәам. Иә деді. Атәшһадина анна мухаммадан расулуллах. Мухаммад Алланың елшісі деп куәлік бересің ба деп. Қалат нәам. Иә деп жауап берді. Қал, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Атуқинина бил баъс баъда ал маут. Өлгеннен кейін қайта тірілуге иман келтіресің ба деп. Қалат нәам. يا ذا الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغمبر صلى الله عليه وسلم أعتقها ونعزات التت يعني بو حديث تغمبر صلى الله عليه وسلم تغمبر صلى الله عليه وسلم بل كنن نيجزي يرزيك سي سراغ طول جاتر سراغ جاتر بل шахадан айт шахадаға куәлік бересің бе деп жатыр шахадатул ислам исламға кіру куәлігін бересің бе деп жатыр әлгі қыз куәлік берді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған сен иман келтіргенсің деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям куәлік берді тағы бір хадис имам байхақи өзінің сунанында аун ибн абдуллах ибн утба арқау келтіреді ол айтады хаддасани аби ан жадди әкем маған жеткізді хадисті әкеме атам жеткізді қал айтты дейді атам жаат имраатун иля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям би амати сауда Bir ayel qara kun alıp geldi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Faqalet ya Resulullah. Ya Resulullah inna alayya raqabata mu'mina atujzi anni hadi. Benim moynumda bir kun bar edi. Mınav sol icra qılarma, yani mana kunda azat etsem moynumdan tüsedim dedi. Faqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men rabbuk?" "Men rabbuki?" Rabbın kim? Qalat Allah Rabbi. Allah benim Rabbim diye cevap verdi. Qal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Fema dinuki?" Dinin nedir? Qalat al-İslam. İslam diye cevap verdi. Qal men ana? Men kimmin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Qalat ente Rasulullah. Sen Allah'ın elçisisin diye cevap verdi. قال أفتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند الله بس وقت نماز أخيسن بي جاني من الله دان كيلترген نرسلر دي إقرار ديسن بي موين ديسن بي قبل ديسن بي قالت نعم إيادة فضرب صلى الله عليه وسلم على ظهرها وقال أعتقها پیغمبر صلى الله عليه وسلم أرخصنان قاغب يعني بجرد البتة وال جاسكم أما عرب لنده жас қызға да үлкен әйелге де айтыла береді. Бұл жерде әлбетте ол үлкен әйел емес. Жас қыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір еркелеткенде арқасынан қағып, "Атиқа, бұны азат ет. Азат ете бер" деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Жіне имам Байхақи, Хаммад ибн Салама, ол Мухаммад ибн Амрдан, ол Абу Саламадан, ол Шурайд ибн Суайд ас-Сақафидан хадис келтіреді. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkın deydi. Kultu ya Resulallah inna ummi avsat ilayya an a'tiq anha raqabatan ve ana indi cariye nevbiye. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ud'u biha. Anam bağın bir kun azat etudu, vusiyet etken edi. Mende bir kun var, yani kara kun. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu şakır deydi. Kigin gezinde, fakala men rabbuki, Rabbin kim deydi. Qalat illah. Rabbim Allah dedi. Femen ana, men kimmin dedi. Qalat Rasulullah. Allah'ın elçisi diye cevap verdi. Qal a'tiqha fe innaha mu'mina. Azat et, o şunaya iman keltirgen, yani bu mu'mina deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Tağı bir hadis. İmam Ahmed özünün müsnedinde keltirdi. Haddesana Abdurrazzaq. Abdurrazzaq biz gecet gösterdi. Haddesana Muammer ani Zuhri. عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله عن رجل من الأنصار. يعني سنة نكيل تركلب أنصار لاردن بولغان بركسة جاين ديتات أنه جاء بأمة سوداء فيغمبر صلى الله عليه وسلم وخاركم أو كلتد وقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. يا رسول الله من موينم دار بركم بارد يكون عزتتو موينم دار يجير مناكم دا مؤمنة دبكورتين İman keltirgen desen, onda men osını azat eteyin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Fekale leha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. "Eteşhedîne en la ilahe illallah." "La ilahe illallah" de, kualik beresin dedi. "Kalet na'am iya." "Kale eteşhedîne enni Resulullah." "Ben Allah'ın elçisi kelime kualik beresin" dedi. "Kalet na'am iya" de. "Kale etu'minine bil ba'si ba'del mevt." ولكن كان قيتها تلقي من كل ترسم بدت قالت نعم يادت قال أعتقها وندا ونا عزت تدا جنيه صوم سيد إمام بزر دا وصل الحديث كل ترد ودا دا وصل سرقتار قيلاد يند علماء لار نيجزي وخي غبريو دت نيجزي وخي غبريو قيس سيند Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynallah deyip sorağanı mı? Nemese eteşhedîn en la ilahe illallah Allah'dan başka Tanrı yok deyip kualik bergeni mi? Kaçsa onda? Negizgi okuyga biri o. Kaçsa? Mısala bir adam üyüne konak gelse her daim çinokken pısırken palo veretin olsa. Çinok anlaştırıp pısırken. Özbeşe zolmenin. Bir kun bir adamlar bar. Yani ol adamların arasında malum bolup ketken. Onun kez gelgen konak barsa, misal 10 yıldan beri konağına beretin tamağı sol. Bir tamak istep bilet, adet kayna alıp kılgan. Bari bilet. Kim dese, felensisi, sağ olsun. Karaganda da bir kişi var. Üyüne her dayım şakıran gezde, o kişi solcaktın, arkanın kordağın bilet. Yani bari arasında benim bol kılgan. Felensisi kordağ dedi. Ben sol şartta bir adam bir tamak istedi. Bir gün bir adam barıp geldi de olaydı. Немесе бір адамдар қонаққа барған солар жайында айтып жатыр. Пәленшілер адамның үйіне қонаққа барыпты, сондай жақсы бір тамақ беріпті, әйтеуір есімде жоқ, әйтеуір то ли палау берген, или сорпа берген ба, или бес бармақ берген ба десе, оның жағдайын білетін адамдар не дейді? Жоқ, ол палау берген деді. Неге себебі оның негізгі беретін тамағы сол. Негізгі беретін тамағы сол. Мысал түсіндіңіздер ғой, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан бұл жерде үш түрлі не келеді. Нәрсе келген. Біреуінде мен Раббу деп келеді. Раббың кім? Пайғамбарың кім? Дінің не? Бұл әшхаду ля илаха илляллахтың мағынасында. Яғни екеуі бір мағынада. Үшіншісінде айналла деп кеп тұр. Алла қайда деген? Енді біз қайсы версиясын аламыз? Біз бұл жерде мұхкам, анық болған, үзілді кесілді болған діннің ережесіне қайтамыз. Діннің ережесінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа адамдардың барлығына ля илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах айту арқылы мұсылман деп көлік беретін еді. Яғни бұл жерде екі-үш түрлі жол келді ме? Онда біз негізгі, яғни діннің негізін дінді білетін адам ретінде ережеге қайтуымыз керек. Ереже: «Умирту ан уқатила ан-наса хатта яшхаду ан ла илаха илляллах». Мен адамдармен Алла субхана ва тааладан басқа тәңір жоқ деп куәлік бергендеріне дейін олармен күресуге бұйырылдым деді. Негізгі ереже. Бұл жерде әртүрлі риуаяттармен келіп тұр. Сол үшін де бұл жерде біздің істейтініміз ол ережеге қайту, ас-сират аль-мустақим, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның негізгі сұрағы. Бір. Екіншіден, бұл хадисте яғни басқа хадистерде күннің сипаттамасы келеді. Көңіл сипаттамасы келеді. Бұны имам Тәджиддин ибн Субки рахмаһуллах, Тақиддин ибн Субки 756 жылы қайтыс болған, өзінің Ас-Сайфус-Сақил атты кітабында былай деді осы хадиске қатысты. Біріншіден, бұл адам жайында имам Захаби рахмаһуллах ислам ғұламаларынан бұл кісіні шуюхул асыр ахфазухум жамиан, өзінің ғасырының шейхі және ахфазухум, яғни бұл жерде хафиз деген негізі мухаддиске қатысты айтылады. Ішіндегі ең күшті мухаддисі дейді. Уа ахфазухум уа ақбахум, және ішіндегі ең жақсы хұтпа қылатын, уа ақбахум, және қазылықта мықтысы дейді, яғни үкім шығаруда мықтысы дейді. Және оны әл-бахрут-тақи, теңіз тақуа деп куәлік келтіреді. Куәлік береді, яғни тәзкие береді. Бұл имам Захабидің тәзкиесі. Егер имам Захабиді ислам ғұламасы деп қабылдасақ, неге? Себебі бізде қазір тәзкиесіз қабылдалмайтын бұл сөзі. Сол кісі Ас-Сайфус-Сақил атты кітабында келтіреді. Осы хадиске қатысты. وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار قد اختلفت ألفاظه فيه ففي لفظ له فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها وأشار إليها مستفهما من في السماء فتكون المحادثة بالإشارة على أن اللفظ يكون ضائعا على الخرساء الصماء فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم والمؤلف لفظ أحد الرواة على حسب فهمه لا لفظ الرسول عليه السلام بو حديث معاوية بن الحكم риуаят етеді. Муавия ибн аль-Хакамнан риуаят ететін Ата ибн Ясар деген кісі. Ата ибн Ясардың o'zi rivoyat etgan kezda har turli so'zlar bilan rivoyat etadi. Biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'g'an ishora qilsat dedi. Ya'ni qo'lini so'zdi dedi. Va ishora yana keyin osmonga ishora qildi dedi. Odan keyin ya'ni mustafiyman man fisama, ya'ni bulay kim deganda, ya'ni arablarda o'sayna so'roq qo'yiladi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda ishorat jasad dedi. Ishorat jasadi. Ko'rsatib. Nega sababi bu yerda ol ne deydi? Muhawat. Muhawat bo'lgandan keyin ol kerak bo'ladi. Ya'ni o'men ishoratdan so'ylasdi dedi. Ishoratdan so'ylasdi. Buni aytadigan muhaddis. Hadislerden kalay kelgen biletin. Bu kisetap. Yani bu cedde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin işarasın ki rivayet etmişler artır uzun tüsünlüğü boyunca rivayet etti dedi. Tüsünlüğü boyunca rivayet etti. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin söylesken yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alıp gelingen kum bu cedde ol muhavvet dedi. Buna bu hadiste İmam Bayhaqi rahmehullah huvudun sunanında keltiret. Birinci, odan aldın. İmam Bayhaqi rahmehullah barımız bilemiz neyken. Kitab-ül Esma ve Sıfat. Esma ve Sıfat adlı kitabında yeter. Akhbaran Ebu Abdullah İshak ibn Muhammed ibn Yusuf. Yani bu yüzden sanadını keltirip keletti. Odan ken yeter. Haddesani Ata ibn Yasar ayttı dedi. Haddesani Muaviye ibn al-Hakam al-Sulami. Odan ki Muaviye ibn al-Hakam ayttı dedi. Qal, kultu li Rasulillah. Peygamber Rasulullah sallam ayttım dedi. Yani Muaviye. Her gün Müslim'de kirlen hadis. Hadiste rivayet etmişti. Odan ki imam yani hadiste tolığımın keltirette odan ken ayttı. Cüzünen oradan Peygamber Rasulullah sallamına bardım. Peygamber Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e men bunu azat edeyim be dedim. Peygamber Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp gel dedi. Sonra men Peygamber Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelin gezinde aynı Allah kayda degen Allah kayda de sorak koydu dedi. Allah'ın fissama Allah aslanda de cevap verdi dedi. Men kim ben dedi. Sen Allah'ın elçisinde cevap verdi. Bosat de baktı dedi Peygamber Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Azat et dedi. Ondan ki tağı da osu mağına da hadis gelip dedi. Yani sanadını keltirip, vakit keltirmeye koyak, odan ki ne yeter? فَذَكَرَهُ بِمَعْنَهُ Yine o mağnada hadis keltirip dedi. وَهَذَا صَحِيح قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُقَطَّعًا İmam Müslim bunu bir bölümün keltirip dedi. مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِ وَحَجَّاجٍ صَوَّافِ عَنْ يَحْيَ اِبْنْ أَبِي كَسِيرٍ دُونَ قِصَّةِ الْجَارِيَةِ Yani İmam Müslim'de kelgen sanat ayet keltirip, bu yerde bırak kunun nesi kelgen yok dedi. Kunun kıssası, yani onun okuyası kelmegen dedi. Ve azunnuhu, İmam Beyhaqi der, azunnuhu innama terakaha min al-hadis li-ihtilafi ar-ruvat fi lafzihi. Yani bu moylayman dedi, İmam Müslim bu sözde, yani cariyanın kıssasını, yani kunun kıssasını, onun okuyasını keltirmeyonun sebebi dedi, rivayet etmişlerden ihtilafı dedi sözündeki. Yani her türlü sözlerden rivayet edilgendikten de ona muttarip de geçipti. Onu keltirgen yoktur. İmam Beyhaqi etecektir. Ondan ki ayetede وَقَدْ زَكَرْتُ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ مِنَ السُّنَنْ مُخَالَفَتْ مَنْ خَالَفَ مُعَاوِيَ اِبْنَ الْحَكَمْ فِي لَفْضِ الْحَدِيثِ Şimdi yani özümün السُّنَنُ الْكُبْرَاتِ kitabında Muaviye ibn al-Hakam'a karşı başkası sözlerimin rivayet etkenlerinin varlığını keltirdim dedi. İmam Beyhaqi etecektir. Yani hadisin lafzında ihtilaf var dedi. Bu kısa ihtilaf var dedi. İmam Müslim soğusun ona yani kumunun kıssasını keltirmekte boyladın dedi. Ben yani bizim hazır gezde kolumuzda Müslim'de var ol. Bizim hazır kolumuzda Müslim'de cariyanın yani kumunun kıssası gelgen. Bunu ulamalar немесе имам Байхақидың қолындағы нұсқада, яғни оның қолындағы да ол хадис толық емес дейді. Немесе кейіннен оның пайдасы толық болу үшін, мағынасы толық болу үшін хадиске кейіннен кейінгі нұсқаларда ғұламалар оны қосқан дейді. Yani iki türlü verçe. Ne İmam Beyhaqi'nin kolundağı da, sol kişinin kolundağı İmam Müslim'nin, yani hadis toptamasının versiyasında ol hadis yok. Nemese, ol bir adamdan rivayet etilgendikten de, buna başka bir zaktarda osı cariyanın, yani kumunun kıssası ketilgendikten de, itmaman lil faida, yani paydası tolık bolu için, sonra kosan bolu mümkün. İki türlü versiye var. Şimdi İmam Beyhaqi rahimahullah özünün As-Sunanul Kubra kitabında nanday bab keltirdi. Babu i'taqil kharsa iza asharat bil iman wa sallat. Eğer mulhau yani kharsa bu yerde kharsa deganda yani zenskirot keltir. Yani mulhau ayel nemese kız İmanga işaret etse, yani namaz oksa, onu azat etu babı dedi. Onu azat etu babı dedi. Süt etti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, kumunda alıp gelgenin, keyin kolumun işaret cesağının senedimin tolık keltiredi. Bunu bu zirde, kay meseleye kaçıştı keltiredi, bu hadiste, azat etuge kaçıştı. Azat etuge kaçtı. Osa aspanga körsetken işaret jasagan hadisti keltirip jatır. Odan keyin artınça başka bab keltiredi. Bab wasl islam. İslamın sipattaması. Müslümanın sipattaması degen bab keltiredi. Ol babta bana biz okup bergen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvalik beresin be Rabbin kim degen hadisleri keltiredi. Yani elgisi, aldıngısı ol mulhav bolatın bolsa oğan Rabbin kim deyince ol kalay cevap verir. Men ulu bulgan Rabbim Allah der cevap verir. Onunla söylesi yol sol. İmam Müslim rahimahullah'ın hadis toptamasına İmam Nevevi şerh cesağın gezdi. O kısa hadisi solayla şerh deyip. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol künnen Allah subhanahu wa ta'ala nikenin zayındayımız. Sen cerdegi onun yerdeki köp jalgan kudaylarga yani butlarga tabınadı mı? Nemese ulu bolgan Allah subhanahu wa ta'alaga tabınadı mı? Sol üçün bilu üçün sırak koydu dedi. Sonu bilu üçün sırak koydu dedi. Yine İmam Beyhaqi'de rahimahullah bu zirge İslam'ın sipattaması degen kezde elge negizgi yericilerge say hadisti keltirip jatır. Zeray. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den negizgi kelgen hadis ayn Allah. Allah kayda degen hadis dik. Negizgi rivayet ayn Allah. Allah kayda degen hadis deyip aytayık. Şimdi ayna sözü. Ayna degen Arap tilinde kayda degen. Yani bizge avdarganda kayda deyip avdarlar. Ayna sözü kanday manalar degen. İmam Ebu Bekir İbn al-Arabi al-Maliki rahimahullah. Biz o kısımda ötken sabahlarda o kısımın sözlerini köp tep keltirgemiz. Şene o kısı zayında ulamaların bergen tazkiyasını aytkamız. Ol Muhyiddin İbn al-Arabi yemiz. İki onun arasını azat alınızı. Muhyiddin İbn al-Arabi degen var. Onun Futuhat Mekkiye tağda sol çakta başka da kitaplarda var. Yani onun kitaplarına birevler koskan deydi, birevler özü sözü deydi. Allahu alem. Bırak ulamalar kitabını okuduğu haram deyip fatva çağırgan. Sebebi kitabında kufr kop. Şimdi bir gibi ömür sürgündür. Çok onları bulmadan anlamadık. Allahu alem. Onun işini Allah'a taktıramız. Allah subhanahu wa ta'ala bizden hepten kıymet kibarganda sen talyanşin niyat kafir demedin de bizge aitpaydı. Ol işini özüne taktıramız. Yani kumanda bulgandan ki bırak kitabın okuğa kulamalar teyim salgan. Ol Muhyiddin İbn Arabi degen. Ol bana Allah subhanahu wa ta'ala alem geyine de ol alem, bükül alem tekanasıl Allah subhanahu wa ta'ala min kuru nisana ana umunav degen siyahtı sözlerde aytat. Negizge bırak narsi bar, bir hakikat kana bar, ol Allah. Başka narsilerin bari Allah'ın kurunusu, her türlü surette Allah'ın kurunusu deri, başka degen siyahtı sözleri yerli kufru sözlerde aytat. Bu Muhyiddin İbn Arabi'miz, bu İbnül Arabi. Ana da el-Arabi, minav el-Arabi. Ana el-Yok. Muhyiddin İbn Arabi iki büyük türlü adam. Yani біреулерге айтып жатсаңыз, ол бір кәфірдің сөзін келтіріп жатыр ғой деп біреу айтып жатса, иншалла сол осыны біліп алыңыздар. Бұл Әбу Бәкір ибн Араби әхлі сүннәнің үлкен ғұламаларынан, Мәлики ғұламалардан және имам Тирмизидің хадис топтамасына шарх жасаған Аридатул Ахвази. Екінші шарх бар Тухфатул Ахвази, ол Сафиур Рахман Аль-Мубарак Фуридінікі. Пайғамбар салам тарихын жазған осы соңғы ғасырда өмір сүрген ғұламалардан. Мынау алдын өмір сүрген. Сол кісі айтады. Осы хадис жайында келтіреді, айтады. الأول برنشدين قوله أين كان ربنا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين وهي كلمة موضوعة للسؤال عن المكان في عرف السؤال ومشهورة وقد سأل بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي السوداء في الصحيح من الصحيح وغيره فقال لها أين الله والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكان فإن المكان يستحيل عليه. Яғни басқа бір хадисті келтіреді. Хадисте айна кана раббуна, раббымыз қайда болды деген. Қайда еді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааля жайында айна қайда деген сұрақты иқрар етті деді. Оған қарсы болған жоқ деді. Және айна сөзі, яғни қайда деген сөз араб тілінде мекен жайында сұрау үшін келген деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қара күннен де сұраған деді. Sahihta jana başqalarında. Yani Müslimde jana başqasında. Faqala laha ayna Allah? Allah qayda deb surat dedi. Al odan keyin aytadı. Wal muradu bis sual. Bu yerde sualdan savaldan maqsad ta'ala al makana fa inna al makana yastahilu alayh. Bu yerde makana deyildi. Arab tilinde makanun degen bar, jana makanatun. Makanun o mekan. Ya'ni o'rin, mekan. Makana degen daraja. Makana daraja. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде уал мураду бис суал ал макана дейді. Алла субханаһу ва тааланың дәрежесі жайында, яғни оның жүрегіндегі Алла субханаһу ва тааланың дәрежесі жайында сұрап жатыр дейді. Фа иннал макана йастахилу алейхи, себебі Алла субханаһу ва тааланың хақында мекен мүмкін емес дейді. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тааля мекеннен де заманнан да алдын бар еді. Алла субханаһу ва тааля мекеннен де заманнан да алдын бар еді. Және біздің имамдарымыздың ақидасында Алла субханаһу ва тааля әлемді жаратқаннан кейін жаңа сипат қосқан жоқ. Имам Абу Джафар тахи айтқандай. Алла субханаһу ва тааля әлем жаратылғаннан кейін де жаратылмай тұрып та өзінің кемел сипаттарына толық ие. Өзіне бір жаңа ешқандай сипат қосқан жоқ. Одан кейін айтады: "Уа хия айна?" Айна сөзі дейді. Мустамалатун фи. Ва қила инна истималаха фил макани хақиқа ва фил маканати маджаз ва қила хума хақиқатан. Және айна сөзі араб тілінде дәреже жайында сұрау үшін де келеді дейді. Ғұламаға енді кейбіреулер айтқан дейді, мекен жайында сұраған кезде айна сөзі негізгі шынайы мағынасында қолданылады, дәреже жайында сұралған кезде мәжази мағынасында қолданылады деген дейді. Уақила хума хақиқатан, енді тағы бір ғұламалар жоқ, ол екеуі де шынайы мағынасында, мекен жайында сұралған кезде де және дәреже жайында сұралған кезде де екеуінде де айна хақиқи шынайы мағынасында дейді. Екеуінде де. Енді оған дәлел ретінде қамустарға айтсақ, яғни словар. Аль-Муджаму-л-Араби ал-Асаси словарында келеді. Айна. Айна деген сөз. Зорф мәкен. Мекенді білдіреді деді. Якуну истифхаман айна акмальта дирасатак. Сені сұрақ үшін келеді деді. Мысалы, қайда оқуыңды бітірдің? Либаяни буъди ал-макан ау ал-макана. Яғни мекеннің ұзақтығын білдіру үшін, жақындығын, немесе дәреженің деді. Ау ал-макана. Айна хуа минка? Айна ас-сура мин ас-сурайя? Және екінші оның мағынасы ол дәрежені білдіру үшін деді. Яғни мысалы, таленсің дәрежесі қандай? Таленсің немесе аспанның дәрежесі қандай жердің жанында деген сияқты. Осындай мағыналарда келеді дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген негізгі лафыз айна деген, айна Аллах, Алла қайда деген риуаят деп қабылдаған күнде де айна сөзі араб тілінде мекен үшін де келеді, яғни мекен жайында сұрау үшін де, және дәреже жайында сұрау үшін де келеді. Ғұламаларымыз Алла субханаһу ва тааля мекеннен заманнан пәс деп тұрса, онда біз оны Allah Subhanahu wa Taala'ga layık mağınasında tutunmamız gerek. Ol qanday mağına? Sual anil makana. Niki, yani derecesi cayındağı surak. Derecesi cayındağı surak. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem künge, sen Allah Subhanahu wa Taala'nın derecesi qanday senin alında? Sen bunu jerdeki butlarga tabınasın ba, nemese ulu bolgan Allah'a tabınasın ba, degen mağınada. Degen mağınada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kum fissema bir cevap verdi. Fissema. Fissema sözü kandai mağınada gelip. Odan aldım Nacerci İmam İbn Manzur Lisan-ı Arabat kitabında Mekan el-mekan yani mekan sözünün mağınasını düşündürüp getir. Aytar. El-mekan ve'l-mekanatu vahid. Mekan el-mekanu ve'l-mekanatu. Yani biz gaudarganda mekan degenimiz orun. El-mekana yani bir ta marbuta qaslat artdan ta baylangan ta üstünde iki nuktesi var. El-mekana vahid dedi. Ikkeu bir mağınada dedi. Yani Arap tilinde mekan sözü keledi, bırak ol dereceni bildiruv üçin de kele beredi. Dereceni bildiruv üçin de kele beredi. Misal, eger Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol künge ayna makanullah, Allah'ın mekanı qayda deb sorağan gün dedi, biz onun negizgi ereceleriga sai tushunmamız kerek. Negizgi ereceler, al mekan sözü mekan, yani dereceni bildiruv üçin de kele beredi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayna makanatullah, Allah'ın derecesi qanday sen Allah'ın qalay qabıldaysın, jalğız jaratuvchi deb qabıldaysın da, nemese başqa narsalarda oğan serik qosasın da degen mağınada suraq bolardı. Sebe arab tilinde olay keledi. Birew kelip, mine Allah'ın orny qayda, mekeni qayda deb tur qoy deb eşkimning aytuwa hiç joq. Nege sebebi arab tilinde makan jene makana ekeu de bir mağınada kele beredi. Bunu aytıp turgan biz emes, bunu aytıp turgan tilden ulamalari. İmam İbn Manzur Lisan-ı Arab adlı kitabında keltiredi. Yani birey kuman keltirse sonra darba aşıp karavuna boladı. Odan keyin Arab tilinde bir nersenin derecesinin jogarı ekenin bildiruv üçin oy ol aspanda degen söz koldanılat. Derecenin jogarlığını bildiruv üçin. İmam Murtaba Az-Zabili rahimahullah özün tacil arus min cevahiril kamus. Yani bu da bunun ötken ülken ulamalardan, yani tıl ulamalarından özünün tecil arus min cevahiril kamus adlı kitabının 12. tomunda Nebiyat-ı Cadid'in sözünü getirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altında buna nerseni insaf etti dedi. Yani buna şumak sözler de etti dedi öyleyince. بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. Bizden atak dankımız aspanga jetti dedi. Yani biz odan da jogarısın kalayımız dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şulandı dedi. Ve kala ila aynel mazhar ya Ebu Leyla. Bundan artık kayda varmaksın dedi. Fekala olaydı dedi ilel cennet. Cennette ya Resulallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru gezdi. Ecel inşallah. Ya inşallah deb ayt. Nemese ya inşallah degen sözde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttı. Bunu biz kaza ayıp etken İmam İbn Manzur Lisan-ı Arabat kitabında da keltiredi. Osa Nebiyat-ı Cadid'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem altında ayıtkan öyleyin keltiredi. Belagna sema mecluna ve senauna ve inna lenarju fevka zelke mazhara. Fagabiba ve kal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşulantta ayıttı dedi. İlâ aynel mazhar. Bu da artık kaybedip. El-Nabiyat-ı Cadiyette ilel cennet ya Resulallah, cennette. Yani bizim dankımız aslanga cetti. Aslanga cetti diyen dank, elbette bu cerde bir aslanga şırıp, mikenge uğurnıktı diye mağına değilmiş. Dank ol, bir mikende uğrunda alatın her şeymiş. Bırak aslanga cetti dedi. Aslanga cetti dedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, odan artık kayda dengizde ilel cennette ya Resulallah dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, قال اجل ان شاء الله يا ان شاء الله деп айтты деді. Яғни араб тілінде бір нәрсенің ұлы екенін, басқа нәрсенің ата екенін білдіру үшін, ол мысалы біреудің дәрежесін ұлы екенін білдіру үшін айтады, фуланун фиссама фалин шуй ол аспанда деді. Яғни бұл жерде ол мекенді білдіретін нәрсе емес. Фиссама деген кезде ол мекенді білдіретін сөз емес. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kunun bergen cevabında ona Arap dilinin ericesini, Arap dilinin şenglerini düşünüyordun bulsak bu yerde yolda bir mekende bildiriyor için kelimeydi eken tek kana. Biz ne gizgi rivayet olsa deyip alacaktan günün özünde onu Arap dilinin say, Arap dilinin ericelerine say etip başka yani ulamaların sözüne say etip düşünüge bulat. Neger negizgi rivayet sol deyip alın günde. Allah Subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de biz Kur'an'da innenzelnahu Kur'anen Arabiyye biz Kur'an'da Arap dilinde sürüp dedi. Hadis de Arap dilinde yani onu birev Arap dilinin yericesine say sunur katsa o işkanda bir şariatka kayşı yesine ses tebz atkan yok. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde aynı sözünde o derece mekin cayında surak emez. O derece cayında surak. Derece cayında surak. Mekin cayında surak emez. Allah subhanahu wa ta'ala mekinden zamandan pek. Elgi kunun cevabı da sisteme degen o yerde mekin cayında kelip duran yok. Sol için de ulamalarımız ayıtat. Eğer kim de kim Allah subhanahu wa ta'ala sisteme dese sisteme yani kunun cevabını verse bırak min haythu vasf yani min haythu ennehu sıfa Allah subhanahu wa ta'ala sıfat retinde mekin retindeyemez. Onda onunki durust dedi. Onda onunki durust dedi. Neye sebep misal biz Allah subhanahu wa ta'ala niyet degen sıfatı var deyimiz. Vacih degen sıfatı var, ayin degen sıfatı var. Eğer onu bizim tilderge avdaratın bulsak, negizinde avdarudun özde durust emez. Sebebi İmam Abu Hanifa'nın oza, İmam Yahya ibn Ma'in, yani Sufyan ibn Uyayna, bu ülken ulamaların varlığı, bu sözlerden de soralgan kezde, iyi Arap dilinde aytamız, bırak parça aytpayımız, başka tilge avdarmayımız degen. Sebebi Arap dilinde onun köp degen mağınası var. Ama bizim tilderge avdaran kezde, onun negizge bir mağınası bolu mümkün. Sonra biz Allah Subhanahu niyet degen sifat var deyimiz. Yani bizge avdaratın bulsa kol degen söz. Yani sizlere sınıfı buluşan esirgatır. Ayn degen sifat var deyimiz. Vacih degen sifat var. Biraz imamlarımız ayıp etken dey. İmam Cahvar takıva etken dey. Kol ağzam işim ağınasın deyimiz. Yani biz Allah Subhanahu ve Teala kol sifatı veremiz. Bırak ağzam işim ağınasın deyimiz. Sol siyakta fissama degen de Allah Subhanahu ve Teala kol sifatı veremiz. Allah Subhanahu ve Teala istiva etti. Arşara istiva etti de bol sifatı da veremiz. Bırak özüne layık istiva. Ол орнығу жайғасу мағынасында емес. Себеп ол Аллаға лайық мағына емес. Өзіне лайық мағынада Алла субханаһу ва тааля аршыға істеу етті. Аршаның Алла субханаһу ва тааля сифаты. Алла субханаһу ва тааля фиссама сифаты. Бірақ мекен тұрғысынан емес. Мекен тұрғысынан емес. Ол бағана уәжіх, айя, дайын деген сияқты Алла субханаһу ва тааляны Аллаға лайық емес. Оның мағыналарынан пәктей отырып біз ол сифатты Алла субханаһу ва тааля бергенде фиссама деп беретін болсақ, бірақ Алла субханаһу ва тааля мекеннен заманнан шектелуден тәктейтін болсақ, онда ол дұрыс дейді. Ол ешқандай проблема жоқ. Яғни Аллаға лайық мағынасында түсіну. Аллаға лайық мағынасы, мен біз қазір көрсетіп кеткен мағыналар. Имам, енді бұны ғұламалар не деген? Соңғы қатысы бір-екі ғұламалардың сөзін келтіріп кетсек. Имам Әбул-Фараж Абдур-Рахман ибн аль-Джаузи аль-Хамбали. Бірінші хамбалилердің сөзін келтірейік. Неге себебі? Бұл мәселе көбінше сол хамбалилермен, сол хамбали мазабын ұстанған адамдармен арада келісе алмаушылық. Имам Ибн аль-Джаузи кім екенін барлығымыз білеміз. 597 жылы қайтыс болған. Яғни алдын өткен ғұламалардан. Мухаддис, фақи, тафсирші, қандай ғылымдар болса, соның меңгерген үлкен ғұлама. Сол кісі осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін келтіреді. Айна Аллах, Алла қайда дегенге қатысты. Одан кейін айтады. Культу. Айттым дейді. Қад сабата инда аль-улама анна Аллах ла яхуйхи ас-самаа уаль-арду ва ла тадуммуху ал-ақтар ва иннама уриса би ишаратиха та'зиму аль-халиқи индаха. Жалпы барлық ислам ғұламаларында анық болған, келісілген мәселе Алла субханаһу ва тааля ешқандай Алла субханаһу ва тааля аспан менде, аспанда қамтымайды, жерде қамтымайды, басқа еш нәрседе қамтымайды. Алла субхана ва тааля ол нәрселермен шектелмейді. Бірақ оның ишарасымен, яғни күннің ишарасымен, ол күннің Алла субхана ва тааляны өзінің, яғни ұлықтайтынын білдірді деді. Өзінің ишарасымен күн Алла субханаһу ва тааланың ұлықтайтынын білдірді деді. Яғни бұл жерде ол ұлықтау жайында, дәреже жайында кетіп жатыр. Ол жерде ешқандай бір мекен жайында кетіп жатқан жоқ. Бұны айтып жатқан имам Ибн аль-Джаузи. Мына жерде имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахимахуллах өзінің Фатх аль-Бари атты кітабында Умар радиаллаху анхудың кезінде болған оқиғаны келтіреді. Сол оқиғаны келтірген Фатх аль-Барида. Ол жерде Ибн Абдул-Мутталиб радиаллаху анхудың сөзін келтіреді. Алла субхана ва тааляға дуа жасаған кезде. Умар радиаллаху анхудың кезінде қатты сондай қуаңшылық, құрғақшылық заман болды. Қанша жылдар бойы жаңбыр жаумады. Сонда бір күні Умар радиаллаху анху Аббас ибн Абдул-Мутталибтен тәуассул етіп, яғни сол кісіден дұға жасауды талап етіп, дұға жасатады. Бұл тәуассулдің бір түрі. Біреуден мен үшін дұға жасап қой деп сұрау. Алладан дұға жасап қойш мен үшін. Сонда ол кісі айтады. Имам ибн Хазар ас-Сақалани Фатх аль-Барида келтіргені: "Таваджаху илайя лимакани мин набийк". Яғни сөздің мағынасы олар маған обращаться етіп жатыр. Дұға ет деп, лимакани мин набийк. Макани менің мекенім. Мин набийк. Пайғамбарыңның жанындағы мекенім үшін деп. Бұл жерде мекен жайында кетіп жатыр ма сөз? Мекен жайында емес. Дәреже жайында. Неге? Себебі Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көкесі. Туысқаны. Яғни мен туысқандығым үшін, туысқандық дәрежем үшін олар маған келіп мұражат қылып, сен Алла субхана ва тааладан дұға сұраш деп, олар менен өтініп жатыр деп, сөйтіп дұғасын бастайды. Оны имам ибн Хаджар ас-Қалани Фатх аль-Барида санадымен келтіреді. Яғни араб тілінде мекен сөзі дәреже үшін келе береді, айна сөзі дәрежені білдіру үшін, дәреже жайында білу үшін айна сөзі қолданыла береді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келген хадис тура осы лафызбен келген деп оны алған күннің өзінде де онда ешқандай ол шариғаттың негізгі ережелеріне қайшы келетін жері жоқ. Және имамдар да оны солай түсінген. Енді біз имамдардан артық түсіне алмаймыз. Бізге сүннатты жеткізетін де, оны бізге дұрыстап шарықтап беретін де ол біздің ғұламаларымыз. Араб тілін білетін де солар. Яғни негізінде бұл хадис әртүрлі риуаяттармен келген. Мен Раббук, Раббың кім деген, және Ашхаду ан ла илаха илля Аллах куәлік бересің бе деген хадистер, бұлар негізгі ережелерге сай хадистер. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям басқа ешкімнен сұраған емес. Яғни кімде кім шынайы сүннет кәмал қыламын десе, ол тек қана сол кішкентай күннен ғана бір рет өмірінде сұрау керек. Бізде кейбіреулер өкінішке орай соның өміріндегі адамдардың ақидасын тексеру үшін негізгі сұрақ қылып алған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол нәрсені істеген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям онда ереже қойған жоқ. Айналланы барлық адамнан айналла деген жоқ. Бір жерде келген, и то ол жерде оны ғұламалар бұл мағынасымен кейбіреулер сол мағынаны түсініп, сол мағынада риуаят етті деді. Екінші біреулер бұл жерде мен Раббук, Раббың кім деп сұрап тұр деп сол мағынада риуаят еткен деді. Яғни имам Байхақи ол жерде оның не болғанын да Сунанул Кубра кітабында оның мылқау болғанын да келтіріп жатыр. Сол үшін де біз әрдайым негізгі ережеге қайтуымыз керек. Және айналла хадисінде негізгі ақидадағы ережелерге сай түсінуіміз керек. Және біздің ғұламаларымыз да оны солай түсінген. Енді имам біз өз жалпы имам Абу Ханифа рахимахуллахтың ақидасын өтіп жатырық. Себебі имам Абу Жафар Тахауи өзінің ақидасын бастаған кезде бұл имам Абу Ханифаның, Абу Юсуфтың, Мухаммадтардың ақидасы деп келтіреді. Біз сол кісілердің aqidasini tuzatdik. Bu kishilarning aqidasi jalb ahli sunna aqidasi. Boshqalarimdan ayirmasligimiz yo'q. Tek qana bir kibr tonki masalalarda ol masalaga kelgan kezda inshaalloh aytib ketamiz. Sa iymon masalasida iymonning tushunchasi, iymonni qalay tushuntiramiz? Iymon degan ne? Sol siyaqda kibr masalalarda. Al negizgi masalalarda barligi bir. Endi bu iymon tahaviy sul aqidani ahli sunna aqidasini Imom Abu Hanifaning mazhabina sayyata keltirgan. Sol shunda iymon masalasini qarayotgan bo'lsangiz, misol iymonda aytadi, iymon bu yurakdagi senim deydi, jannat tilmen aytu deydi. Boshqalar o'g'an amalda bo'lsat. Shuni bu masalaga inshaalloh to'xtab ketamiz. Endi buni nesini aytib jatirman? Kibrolar Imom Abu Hanifa o'zi Alloh asbanda Allah arşının üstünde degen sözde aytkan degen yani bir rivayette adamların arasında taratılır. Bu vaxtımız kança oldu? Bu vaxtta nasıl bitti? Kança? 15 metre. İmam Abu Hanifan öz aytkan Allah sonunda degen sender Abu Hanifan akidasını ustanam desinler. Nige onda osa Abu Hanifan sözünü almaysınlar dedi. Abu Hanifa o'zi aytgan qo'y dedi. Sizlar qalay Alloh asbon Alloh mekanidan zamondan berni pat desinglar, ol Imom Abu Hanifa Alloh asbonda deb turg'oy degan so'zni aytadi. Boshqa imomlar jayinda da aytatin shubhalari bor, biroq biz o'sha tahaviy aqidasini tushunganda Imom Abu Hanifanikini fikr to'xtalib ketib jo'n ko'rsatdik. U kishi shunday so'z aytgan ba. Yana u so'z qayerda kelgan? Imom Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat etilatin nemesha yozilgan ol kishining o'zining qo'lidan yozilgan nemesha imlo etib aytib o'tirib yozdirgan degan nelar bor rasail xatlar ko'pincha yana bir ulkan tomli kitoblar emas fiqhda ol kishining kitobi yo'q uni ol kishining fatvosini imom Abu Yusufning fatvosini bundan imom Muhammad o'zining olti kitobida keltiradi uni zohir rivoyat etdi Al aqidaga qatishda taqda sol aqidaga kibr masalalarga qatishda ol kishidan Al Fiqh al-Akbar Fiqh al-Akbar kitabi ne kitab shadik Al Fiqh al-Absat Fiqh al-Absat kitabi Al Wasiyya Wasiyyat kitabi Al Alim wal-Mutaallim osa nelar rivoyat etiladi nemesa ol kishidan qolgan deydi ol kishining o'zi yozgan deydi so imam Şafii Umm Risalan yazgan, İmam Malik Muvatta'n yazgan, İmam Ahmed Musnad yazgan. Sol sıyaqta bu kishining özining qo'limen yazilgan kitoblar deyiladi. Fiqh al-Akbarda İmam Abu Hanifadan balasi Hammad rivoyat etadi. Balasi Hammad İmam Abu Hanifadan rivoyat etadi. Ya'ni sanadni qarayotgan bo'lsangiz, Hammad an abihi Abi Hanifa, ya'ni Hammad o'zining akasi Abu Hanifadan rivoyat etadi deb Fiqh al-Akbar keladi. Biz Fiqh al-Akbardan Imom Abu Hanifaning so'zlarini ko'p deb keltirganmiz. Alloh subhanahu va taolo shaktiyulardan pak, Alloh subhanahu va taolo jism emas. Alloh subhanahu va taolo bir telesni sushesto, ya'ni bir deniy emas. Alloh subhanahu va taolo deniy bo'luvdan boshqa deniylarga o'xshaudan pak degan biz so'zlarni keltirganmiz. Endi ikkinchi tag'i bir rivoyat etilatin kitob bu Fiqh al-Absat. Bunda Fiqh al-Akbar Imom Abu Hanifada aqida negizgi masala bo'lganligidan da onda fiqh deydi. Biroq al-Fiqh al-Akbar ulug' fiqh deydi. Fiqh negizgi ma'nosi tushunuv. Ya'ni o'ta nazik tushunuvda fiqh deydi. Fiqh al-Absat deb uni ataluvi balasining rivoyatidan Abu Muti', ya'ni ikkinchi adamning rivoyatini ajratish uchun ikki bundan Fiqh al-Akbar deydi, bunani Fiqh al-Absat deydi. Ikki turli adamdan rivoyat. Endi ularning aytib yotgan so'zi negizgisi, negizi ularning aytib yotganday formada emas. Negizi Fiqh al-Absatda keladi. Fiqh al-Absatda keladi. Fiqh al-Absat kitobida. Fiqh al-Akbarda ol so'z topolmaysiz. Fiqh al-Absatda keladigan so'z bor. Bu so'z negizgi so'z bo'lay. Man qala la a'rif robbi fis sama'i fil ard faqat kafar. kimdekim men bilmayman robbim osmondami yerdami desa kafir bo'libdi dedi. Va kaza man qala innahu ala al-arsh va la adri al-arsh afi as-sama' fi al-ard. Shu siyaqda bo'l arshida, arsh osmondami yerdami bilmayman desa kafir bo'libdi dedi. O'sha so'zda cheklangan negizgi rivoyatlar. Ya'ni bu yerda nechun kafir bo'lgan joyda aytilmagan. Chiqqan kim bilay desa kafir bo'ldi, bilay desa kafir bo'ldi degan so'z kelib bo'ldi. Al biroq sababu takfir on kafirga chiqaruvning sababi vajhu takfir ne uchun ol bayon etilmaydi. Negizgi rivoyatlarda. Qadr va inshaalloh ol kimlardan qanday rivoyat keladi o'g'an to'xtalamiz. Birinchidan buni rivoyat etuvchi Abu Muti' Al-Hakam ibn Abdullah al-Balxi 199 yil qaytish bo'lgan. Abu Muti' kunyasi. Ya'ni Abu Fulan falanchina kes deganda Abu Muti' Ata Al-Hakam ibn Abdullah. Abdullah bolasi Hakam. 199 yil qaytish bo'lgan. Imom Abu Hanifa shakirti bo'lgan, ol qismdan birga bo'lgan. 35 Imom Abu Hanifa qaytish bo'lgan kezda 35 yoshda bo'lgan. Fiqhul Absotda rivoyat etayotgan yolg'iz odam. Imom Abu Hanifadan deb rivoyat etayotgan yolg'iz odam. Bola odam kim? Bir sanadda to'xtab ketadi. Rivoyat etuvchi odamning darajasini to'xtab ketadi. Imom Zahabiy aytadi. O'zining Lisan al-Mizan kitobida Mizan al-Ya'tidal kitobida Imom Zahabiy aytadi. Tafaqqaha bihi ahli tilka diyar. Shu kishi umr surgan jaqning odamlari ol kishidan fiqh talab edi. Kana basiran bi ra'yi 'allamatan kabira sha'n. O'zi ijtihodda muxti edi, allama ulama edi, darajasi yuqori edi, lekinnahu wahin fi dabt al-asar. Biroq asar, ya'ni hadislarda, rivoyatlarda jaqtauda uni o'zining negizgi lafzlarini saqlab qoluvda ol kishi alsiz edi. وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه امام عبد الله بن مبارك ول كسن دن دن اشن يعني تقوى الله اشن بلمه اشن قمت تتنت ده بنا امام ذهبي ميزان الاعتدال عبد كتابة برنش بولغة يكنش بولغة 339 بيتن ده قلترت امام ابن حجر الاسقلاني رحمه الله لسان الميزان kitabının 3-cü bölüğü 346-cı beytində o zayında bulay dedi. Ve cezama zahabi bi annahu vada'a hadisan. İmam Zahabi ol kısa vada'a hadisan yani ötürk hadis toqıp çıxarğan dep üzüldü kesildi aytdı dedi. Yani ol kısa zayında aytdı yani oyla hadis çıxarğan adam dedi. İmam Ahmed ibn Hanbel rahmehullah ol kısı cahinde etter. Bu kısıların sözlerin İmam ibn Adi'nin El-Kamil Fiddu'afat kitabında yine sonunda yok İmam Zahabi'nin Mizan-ı Antidalat kitabında İmam ibn Hacar'ın Lisan-ı Mizan-ı kitablarında kurulup olup. İmam Ahmed etti deyip La yenbegen yuru an Hüseyin ol kısıdan hiç nefse rivayet etilme gerek dedi. Ol kısıdan hiç nefse rivayet etilme gerek dedi İmam Ahmed etti deyip. قال أبو داود إمام أبو داود أيتريد تركوا حديثه قلما لارون حديث ترن تركت كندت تركوا حديثه يعني حديث ترن تركت كند قبل لما غندت قال أبو حاتم الرازي إمام أبو حاتم أيتريد كان مرجئا كذابا جعل غنش كذاب مرجئ تتتت قال الجزقاني إمام الجزقاني أيتريد كان من رؤساء المرجئة ممن يضع الحديث ويبغض السنن قول مرجئ ترن باشلارنان يدى Jalgan hadis toqitin seni sunnetni jek ko'ratnet dedi. Qala saji imam sajatdi. Turika li ra'yihi va tuhim. Uning qiyoslari uchun tashlangan seni tuhmat ol kishiga jasolangan dedi. Imam ibn Adi aytadi. Bayyinu da'fi hadisihi. Ol kishi hadislarinda alsizligi ashiq aniq dedi. Ya'ni alsiz adam dedi. Imam Yahya ibn Ma'in aytadi. ليس بشيء قول ايش نفسه فرمايت ديت وقال مره ضعيف جنات بر تاغ بر سوالغانيزدا الشيز деп айтқан деп және тура сол сияқты нәрсені имам бухари насайлар айтқан имам халили айтады Kana al-huffaz min ahli al-Iraq wa Balkh la yarbawnahu. Iraqtin jana Balkhtin, ol kishi o'zi Balkhi. Balkhi degan ya'ni Balkhtin degan. Ol kishiga rozi bo'lmaydi dedi. Ya'ni Imam Abu Hatimda ol kazzab. Imam Juzqanida vadda jalg'an hadis o'quvchi. Ko'p ulamolarda matrukur hadis, hadis tasdiqlanadi. Imam Ahmadda odan hech narsa olinmaydi. Sen eng alsiz bo'ldi, eng azi bo'lsa endi aytilgani daif, laysa bi shay alsiz, ya'ni jalg'ancha boshqa deb aytganda bu yerda alsiz ol kishi hech narsa turmaydi degan so'z aytiladi. Endi o'shunda ikkisini o'qish joyida hadis ulamolar o'rtasida deb aytadi. Ya bundan keyin qalay ol kishining so'zini olamiz? Qalay ol kishining so'zini olamiz? Masalan bizda o'sha sol Imom Abu Hanifaning so'zini Oslay deb aytgan deb, ular o'z kitobdan oladi. A bu kitobni rivoyat etuvchi odamlarda bular imomdan nima so'z aytib jatir. Ya'ni so'l bavurlarimiz. Bu Abu Muti' bir daratning buzluvina, qonning shuvi men buzluvina qatisi bir hadis keltirganda ular almasdi uni. Nega? Ya'ni imom Ibn Jawzi aytpoqchi, ular Sinaqbil wudu, ya'ni daratning buzluvina qatisi agar shunday hadis keladigan bo'lsa, uni olmasat dedi. Biroq subhanalloh aqidada alat dedi. Ya qalaysa biz daratning musobani qanning chiqib ketuvi men darat buzladimi, buzmaydimi deganingizda o'ylamay, bu daif, kundik nasna qoyu daif. Uni rivoyat etganlar joyida hech kim bunday so'z aytgan emas. Bu bukul dunyoni to'nkeramiz. Al Ulamalar nanday deb aytgan kezda, jo'q o'g'on ko'zimiz javamizda Imom Abu Hanifa bilan aytgan deb fiqhlab hisobdan keltiramiz. Ya'ni agar sal insofdan qaraytin bo'lsak, bu dars narsa emas. Albatta dars emas. Biroq subhanalloh tan qalasda, aqidada aqidada. Ular alsizlermen kitoblarini to'ltirib tashlagan. Masalan, Ijtimoiy juyusul islomiyya, Ibn al-Qayyimning Ijtimoiy juyusul islomiyya kitobi. O'n kitobining ichida ne degan baib hadislar ko'p. Masalan, Imom Ibn Taymiya biz o'tgan yo'l aytib ketdik, u kishi Alloh subhanahu va taolo alamni o'z bo'lmasi bilan, o'z zoti bilan qo'shib tur deb, qamtib tur deb. Shuning dalil ratida bir alishda hadisni keltiradi. Ol, agar birovning qo'lingdan arqaning tushib ketganda Allohga tushirat deganini keltiradi. Ya'ni ol banaga yerda kesib degancha, yerda kesib degan shart ma'nosida. Ol agar yerda kesib arqan tushganda barib Allohga tiyaradi debdi. Biroq ol yerda kesbit, so'ng yerda kesmagandan de ol arqan olaydan tushdi Allohga. Ha, ya'ni buni da banaga Alloh subhanahu va taolo qo'shib turganiga taqbir dalil ratida keltiradi. Biz ol kishining atman aytayotgan so'z emas. Biz o'tgan yo'lda kitobini akib ko'rsatdik. Riyad Tabaslan kitabın kez bilgen adam aşıp kursi boladı. Yani birinciden ki hılapsatı rivayet etmiş adamın hali olsa. Bırak subhanallah ki de onlar seni karalmaktı. O akide darit giyin gizde çıkkana biz geç kendimde adamlar bulu gerek, muhta adamlar bulu gerek. Akide gelgende o Abu Muti' o kezzap olsa da, o calgancı olsa da, başka olsa da odan alabiliriz. Gerek olsa akideni sıyırdan da, koydan da, tavuktan da alsak boladı. Ibn al-Qayyim o'zining kitobida Ijtimoiy islomiyat kitobida Alloh subhanahu va taolo asbanda deganiga ta'g'ir bir bob keltiradi. Ul hayvonotlarning to'yiga qarovun, ya'ni dalil ratida keltiradi. Ya'ni quldan asbanda ekanini dalil debdi. Dalil aqidada dalil kimdan olinib jatir? Itning eshakning asbanga qarab angragani, tovuqning suvni jutgan kezda asbanga qaragani misol Мен өзім осы өзіміздің мемлекетте сол медресенің бір жігітімен отырдым. Және осы дағуат саласында жүрген, дін саласында, дінді уағыздаудың айналып жүрген жігіттердің бірі. Сонда осының дәлел ретінде келдік та, тауықтың аспанға қарауын. Қаяқтан алған десем, сөйтсем ол кімнен алған екен, Ишмаил ибн аль-Қайм, Ибн аль-Қайм алған екен. Және тек қана жалғаншылардан емес, ақиданы Тауқтан да алсақ болады, қораздан алсақ болады, бірақ сауысқаннан алуға болмайды. Неге сауысқан Ол шоқыған кезде ол төбеге қарамайды, ол жан-жағына қарайды. Ол жан-жағына қарайды. Ол бағана Алла барлық жерде деген, енді басқа бір адасқандар бар, Алла барлық жерде деген. Ол солардың ақидасында. Бір ақиданы кімнен алуымыз керек? Тауықтан аламыз. Мөңіреген кезде аспан қарайтын сиырдан, солардан аламыз. Және сол сияқты мынау Абу Мутиъ әл-Балхи сияқты адамдардан аламыз. Яғни бірінші егер ол адам өзін тексеріп келетін болса, мухаддистер осындай деген, онда одан кейін ол кісінің сөзін алуға түгелдей жарамайды. А бірақ ханафилер бұл сөзге разы болмайды ханафилер. Ханафилер бұл сөзге разы болмайды. Олар айтады, жоқ ол кісі ондай болмаған дейді. Кейде сондай мазхабта қарсы келгендіктен де, кейде кейбір адамдар ол жайында қатты айтады, басқа қылады, болмаса ол кісі жақсы кісі болған дейді. Ханафилер ол кісіні ақтауға тырысады. Қалайша, өздеріне қайсы сөз айтып жатқан жоқ па? Манағы Матруди деп айыпталып жатқан ғұламалар ол кісіні ақтап шығарады. А не үшін ақтап шығарады? Өздеріне қайсы сөз айтып жатқан жоқ па? Енді ол кісінің, енді ол кісі жарайды. Жоқ, ондай емес, ол кісі әділ, жақсы деген күнде де ол кісіден қандай риуаяттар келген? Негізгі риуаяттар. Негізгі сөз қандай? Оны ғұламалар қалай шарықтаған? Ол қазір уақытымыз оған жетпейтін сияқты. Иншалла, бүгін бітіреміз бе деп еткен. Ендігі жолы сол қысқаша иншалла, сол қандай риуаяттар келген, және олар айтып жүрген, ол кәфір болыпты олардың айтатыны. Себебі деген бағанағы риуаятты қосады. Себебі Алла аршының үстінде, аршы аспанда деген, яғни осы нәрсе қайшы келген соң кәфір болыпты деп, оның себебін осылай келтіреді. Ол қандай риуаятта келген? Ол кімнің кітабында келген? Қай версиясында келген? Иншалла, оған ендігі сабақта Алла нәсіп етсе тоқтармыз. Субханакаллаһумма бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфируку ва натубу илейк, бирахматика, арханир рахим.